Sot paradite Benedikti 16 pritin audienci për shkrit e rritit latin të Ukrajinës, të cilët do të vijojnë derit shtunën ardhshme vizitin e tyre ad limina. Papa përshëndetje dhe prelatët grek katolik të pranishëm dhe u propozoi të organizojë një takim të përvitshëm për ta bërë gjithnjë më frutdhënëse veprimtarinë e tyre baritore.
Pjesëmarrja e peshqvive greko-katolik në këtë takim, së bashku me prelatët e ritit latin, kujtoi Papa, flet vetë për bashkimin kishtar dhe dëshmona të dashuri vllazërore që Jezusi u a lënë nxënësve të tij si shenjë dalluese. E më pas shtoi:
Nella varietà dei suoi riti,
në larmin e riteve të saj e traditave të saj historike, kisha e vetme katolike, kumton e dëshmon në të katër skajet e tokës të njëjtin Jezu Krisht, fjale shëlbimit për çdo njeri.
Prej këndej mund të thuhet se besnikria ndaj Krishtit është sekreti i suksesit të çdo plani baritore apostolik.
A noi, pastori,
ne, barinjve, ashtu si të gjithë besimtarve, na kërkohet jetojmë një familiaritet të thellë e të vijushëm me të, në lutje e ndigjim të heshtur, plot binje të fjalës së ti. Kjo është e vetmja rrugë që duhet përshkuar për të bërë në çdo mjedis, shenja të dashurisë së ti e mjetet të paqes e të harmonisë së ti. Nëse frymzohemi nga shpirti i tij, tha Papa, nuk është e vështirë ta thellojmë bashkëpunimin e përzemërt ndërmjet i peshqvive latine greko-katolik për të mirën e mbar popullit të krishterë. Më pas Benedikti 16 propozoi të organizohet të paktën një takim vjetor, në cilin të marrin pjesë si peshqvit e ritit latin, ashtu dhe ata të ritit greko-katolik, për ta bërë gjithnjë më të harmonishme veprimtarinë baritore.
Sono persuaso che la fraterna
jam i bindur se bashkëpunimi vllazëror ndërmjet barinjve të kishës do të jetë për gjithë besimtarët inkurajim e nxitje në thellimin e bashkimit et entuziazmit apostolik, si dhe favorizim në vijimin me sukses të dialogut ekumenik.
Kujtojmë se në Ukrainë më se 97% e bashkësive fetare janë të krishtera, e pothuajse gjysma ortodokse. Shkëputja e Ukrainës nga bashkimi i sovjetik në vitin 1991 hapi i fazën e ndarjes si pasojës e cilës në vëndu kryuan tri kishat të ndryshme ortodokse. Në Ukrainë janë të pranishme dhe bashkësi të krishtera protestante, hebraike e muslimane, ndërsa kisha katolike ruan traditën e saj të dyfisht. Gjatë regjimit stalinist, kisha greko-katolike rritit Bizantin me 3300 bashkësi të përhapura kryesisht në pjesën perëndimore të vendit, u ndalua dhe u detyrua të bashkohet me kishën ortodokse ruse.